Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Bæltestedet med Simon Juhl og Jan Elhøj.
Jeg får så meget lyst til at spende lidt tid foran fjernsynet og se gamle actionserier, når jeg hører sådan noget musik der, Simon. Blue Thunder. Kan du huske den?
Nej, den kan jeg faktisk ikke huske.
Nej, det var vist også altså, Kanal 2, der viste den. Det var noget, det var sådan noget ligesom A-Team, så var det bare med en helikopter, der var utrolig sej.
Og det lyder som Airwolf.
Det var Airwolf, var det det, den hed?
Det var i hvert fald... Der var
jeg bare, hvad det var, Airwolf. Hvad er Blue Thunder så?
Nu skal du lige finde... Altså, jeg tror jo... Jeg har lyst til at tage et par sådan højtallede bukser på, hvor man får sådan lidt mannekammeltoe, ikke? Altså, frøkend. Ja. Og så med
Blue
et par,
par
høje støvler. Er det en flyfilm? Gammel flyfilm?
Det er helikopter. Det kan være, det er filmatiseringen af... Førnævnte. Hvad var det, du sagde?
Airwolf.
Airwolf, ja.
Og så har jeg bare lyst til at gå i sådan en stram rullekrave. Med en tynd guldkæde udenpå, og så en læderblæser, og så have et dejligt overskæg.
Ja, det kommer jo ikke til at ske.
Nej, det er også velkommen det er til... Nej, nu har jeg prøvet. Min Insta-followers var fantastiske til at og virkelig, virkelig pæppe mig op. Må jeg godt lige lov til at takke dem for det, hvis det endelig er. Velkommen til en onsdag, hvor vi skal vidt omkring, vi skal bredt omkring, og vi har rigeligt med emner, så egentlig er det nok i virkeligheden bare det der med at komme i gang.
Ja. Vi starter i Sydafrika.
Sydafrika, det vi gode South Africa.
Ja, lige præcis.
South Africa. Hvor skal vi hen i Sydafrika? Det er mærkeligt, mærkeligt land.
Johannesburg.
Jayburg.
Ja.
Ej, det er jo altså et dejligt sted,
hvis,
hvis man er nede med townships.
Ja, men det er man. Nå, vi skal snakke om skarp lugtesans. Man kan sige, at hunde, de har jo i den grad en fantastisk lugtesans. Og har tradition for at finde opspor sprængstoffer.
Og alt muligt andet slemt, ikke?
Der er også, hvad hedder det, der er også nogen, der har forsøgt sig med at træne rotter til at opsnuse landminer.
Ja.
For eksempel også i Afrika. Og så i Kroatien, der har man gjort forsøg med at træne bier til at identificere sprængstof.
Ja. Og planter. Det er altså, bare forhold til sprængstof.
Ja, det er rigtigt. Jo, det er rigtigt.
Der er nogen, der har lavet nogle planter, som kun kan gro ovenpå. Ja. Sådan noget. Ja. Nå, men det, er jo ikke, det har jo ikke noget med lugtesans at gøre.
Det er det her program, men det er ikke lige nu, Simon.
Nej, det er også rigtigt.
Nu skal det nemlig handle om elefanter. For de kommer også på banen.
Nå.
Ja.
Som kan dufte krudt og kugler.
Krudt og kugler, ja. Ny forskning udført i Sydafrika, som blandt andet involverer det amerikanske militær, viser, at elefanter også kan identificere sprængstoffer, fordi de også har en utrolig god lugtesans.
Ja.
Og så har de jo en snavl.
Ja, det har de da. De har nemlig en snavl.
Og det skal vi selvfølgelig lige snakke om nu. Det skal uddybes, det skal præciseres. Du ved, hvad
det
jeg siger.
Det skal konkretiseres.
Du ved, hvor jeg er på vej hen.
Jeg kan mærke det. Jeg kan føle, at du snakker sandheden.
Ja.
Jeg er på det pis.
Det gode ved elefanter, ikke? Det er jo, at de er ret lærenemme.
De er så små.
Og så har de jo en fuldstændig fantastisk hukommelse.
Ja.
Det er tre elefanter fra et vildt reservat, som har været igennem forskellige lugtetest. Og det er jo altid sådan, Simon, at der skal jo være en gulerod. I en anden forstand. Om det er en godbid. Der skal være en godbid, ikke? Om det er en sukkerknarl, om det er en lille hundeknas, eller som elefantens...
En hundeknas til elefanter?
Nej, de til sporhunden, der er det en hundeknas,
ikke? Det er rigtigt. Det er
lige ligesom det, jeg ville...
Undskyld, jeg er helt...
Det var ikke det, jeg ville kamuflere, jeg vil bare...
Indikere og sofistikere, men jeg elsker jo hunde, jeg kom til... Og elefanter, nu snakker du om elefanter, så helt elefanter.
Nu råder vi det hele rundt. Vi bliver... Hos elefanterne.
Elefantisch.
Fordi at jeg fandt så ud af, at den godbid, som man ligesom lokker med, det er en frugt, der hedder marola, tror jeg. Maruela.
Okay.
Og den vokser vildt i Sydafrika, Den bliver modnet af solen, det gør de fleste frugter, men det viser sig altså også åbenbart, fandt jeg ud af, at den har det samme alkoholniveau som en øl.
Det er en af de her
der
frugter.
Der er en kendt likør, der hedder Amarula Cream.
Ja.
Og den kommer altså fra den her frugt. Og det er altså den, som man ligesom giver. Så den får en lille skid på, når den finder en landmine.
Nej, så de drikker elefanten fuld.
Ej, det tror jeg ikke. Jeg ved det ikke, Simon. Jeg tror også, der skal temmelig mange...
Der er jo hvert efterår, er der jo forfærdelige historier med de vilde dyr, som spiser nedfaldsfrugt, som jo er gæret, og derefter har den naturlige indhold alkohol.
Ja.
Og så sejler der elge rundt i træerne, og kronhjorte, der står i udestuer.
Og jeg tror heller ikke, det går ud på, Simon.
Og fantasien løber af med mig på en onsdag.
Ja, det gjorde den også med mig. Det er fantasionsdag.
Okay.
Nej, det er det ikke.
Hvad jo, det? Please, fantasionsdag. Please, hvis der kommer noget, der er fancy.
Det, man har trænet dem til, det er simpelthen, at når de observerer noget sprængstof, ja, på bedste cirkusmanér, så hæver de det ene forben, ligesom for at markere, at her ligger noget.
Okay.
Ja. Ja. Man kan sige, de har den gode hukommelse, hvilket gør, at de jo også husker deres uddannelse væsentligt længere tid. Og måske også bedre end hunde, for eksempel. Lederen for det her forskningsprojekt, han hedder Stephen Lee, og han er fra det amerikanske militær, som har bidraget ufattelig meget til den her forskning, den nye forskning. Elefantbestanden i Afrika er jo truet, grundet krybskytter.
Ja, der er truet over hele verden.
Ja, men nu er det Afrika, vi er i, Simon.
Ja.
Okay?
Undskyld.
Godt så. Og de dræber jo 10.000 vis af elefanter, hovedsageligt for... Ja, det er trist, men sandt, bare for at få deres stødtænder. Mm. Efterspørgselen er jo blevet større de sidste par år, og hvor er det så, at vi skal hen der? Jo, det er jo selvfølgelig kineserne igen, Simon.
Oh, i går var det vores rav.
Ja, de vil have elfenben i Asien. De er vilde med det. Det er som om, at alt andet end det, de ting, som de selv kan... erhverv sig i deres eget land, det er ikke så interessant. Det skal helst være en troet dyreart, eller noget, som har ligget i jorden i mange millioner år, før det er attraktivt. Og så skal det ikke være noget, der findes i Kina.
Nej, det skal jo for Guds skyld importeres, ikke?
Ja, lige præcis. Det startede faktisk i Angola, Simon, hvor man ligesom fandt ud af det her med, at hukommelsen og indlæringen, og den her, altså at elefanter rent faktisk kunne finde ud af at løse den her opgave. Det var tilbage i 2002, hvor man begyndte at kigge lidt på det. Der blev indgået en fredsaftale, der sluttede en langvarig krig i Angola, og der blev der mange elefanter slagtet grundet de her minefelter, som stod.
Ja,
senere så fandt man så ud af, at altså, der var, hvad skal man sige, tallene for dødsfald af elefanter, som blev dræbt af miner.
Det eksploderede, så at sige.
Det faldt.
Nå.
Fordi at elefanterne kunne huske, ligesom, hvis de havde set noget. Hvis de vidste, der var et område, hvor de havde set nogle af deres venner, elefantvenner, komme ud for noget skræk.
Hvis Dumbo ser sin mor eksplodere, så ved Dumbo.
Der skal man ikke hen.
Ja.
Men man fandt også ud af, at det havde noget med lugtesansen at gøre. For det er selvfølgelig klart, hvis at de har den her tragiske hændelse, de ser den,
ja.
Og så der kommer en duft af noget sprængstof, eller hvad det nu er, så... lægger den to og to sammen, og så er det åbenbart sådan, at det foregår op i hjernen.
Så kommer den ind i elefanttraumebanken.
Ja, og så tænker den, har dufter mistænkeligt, lad mig gå en stor cirkel udenom her. Og det er jo en af de gode ting ved deres hukommelse.
Det er bare svært, altid svært for mig at forestille sig en elefantliste udenom.
Jo, men det er også, altså, men den har lang snabel, og den er altid foran.
Jo, bevares, jo. Men det er jo også, at det er jo, man kan sgu ikke løbe fra, at de er rimelig stort, altså det er et stort lokum af dyr.
Det er et stort lokum.
Dejligt dyr, men stort lokum af dyr.
Men det var faktisk der, det startede, Simon, og nu er vi så tilbage i Sydafrika. Vi er nord fra den sydafrikanske hovedstad Pretoria. Der ligger der en lille by, der hedder Bela Bela. Her, der har man altså tre elefanter, som hedder Shan, Musina og Chishuru. De blev altså udsat for en del tests for at se, om de altså rent faktisk kunne finde ud af at identificere sprængstof.
Ach.
Og første prøve opdagede de det i, hvad skal man sige, i 73 tilfælde ud af 74 mulige. Det er ret godt.
Ja, det er en stabil indsats, vil jeg have.
Og det var så, hvor det var stillet op i forskellige spande, hvor der så har været forskellige, hvad skal man sige, udfordringer i. Der kunne have været noget andet. Det gjorde man nemlig i test nummer 2, hvor de scorede 100% og fandt 23 ud af 23 spande med sprængstof i. Der havde man altså så lagt ildelukkende ting ovenpå. Man havde puttet te ned i nogle af dem, blegemiddel, sæbe, benzin og alt muligt for ligesom at forvirre elefanten. Men 23 ud af 23. Ja.
Jeg synes, det er i orden.
Det er ret godt, Simon.
Et eller andet sted, jeg synes jo, ude i lufthavnen, når man står der, og så kommer der de her narkohunde gående, ikke? Eller også sprængstofhunde, som jo de sender ind imellem de her køer, hvor man står og venter på at blive tjekket ind, eller security check eller sådan noget. Jeg vil jo sige, at de der hunde, de er jo nærmest, altså de er jo rigtig, rigtig søde, men jeg vil da sige, at jeg er sikker på, at man vil få nogle andre reaktioner, hvis der kommer sådan en ja. lidt tyk dame. Altså, der går sådan lidt, nogle småfede damer rundt ude i lufthavnen med deres kokkerspaniel, ikke? Hvis der nu kommer sådan en... Hvad siger du?
Nå, ikke noget.
Jamen, hunden er skidesøde. Ja. Hvis der nu kommer sådan en, sådan 5-tons elefant med en maharaja gående, og som ligesom, også havde en af de der store, de der små veste på, hvor der står security-hund, ikke?
Jo.
Så var det bare altså en kæmpestor præsending, hvor der står security på, og så kommer den elefantlisten rundt om hjørnet, ikke?
Mm.
Så tror jeg nok, at hvis man havde dårlig samvittighed i kufferten, altså, så ville man nok også give udslag for det, ikke? Altså, det er jo...
Men Simon, lad mig lige konkretisere det her.
Ja, tak.
Fordi... Og præcisere må det faktisk være.
Ja.
Fordi at selvfølgelig så skal man ikke tage en troet dyreart og sende den ud i tidligere krigszoner og minefelte for at sætte dens liv på spil. Det er ikke det, det handler om. Det ville jo være en temmelig dårlig idé. Men hvorfor ikke, i stedet for at slippe det store pattedyr rundt på minefelterne, ja, så bringe minefelterne til dem? Det vil man gøre ved at ubemandede droner indsamler duftprøver fra mineområder. Og ud fra det, ja, så vil man jo så kunne bruge de uddannede elefanter til at, ja...
Og identificere de steder, hvor jorden er inficeret af minelugt, og derudfra så vil man kunne undgå at sprænge sig selv i luften. Jeg er nede med det projekt der. Jeg synes, det er fedt, det der. Kan vi hjælpe?
Der er også en anden ting. Fordi at, og det her, det amerikanske militær kommer ind, fordi at muligvis så kunne man jo også kopiere elefantens lugtesans, og så indarbejde det i elektroniske sensorer. Det har man også, det arbejder man også med.
Altså man vil sensitize
med hunde og rotter, ja. Deres lugtesans, arbejder man også med at kopiere på samme måde. Altså, og så kunne man måske, lave en sensor baseret på en elefantsnabel, ikke?
Det kunne ædermem være fedt. Så skulle man så også...
Så det, elefanten gør, det er, at den først, og det er jo det, der er ret smart, det er jo, at den først puster luft ud, og så hiver, så væver den nærmest snaben rundt i luften, og så hiver den luft ind igen.
Ja.
Altså, den trækker vejret, men den analyserer også det luft, den hiver ind. Og det er det, den kan, og det er sådan, den registrerer det. Det gør de andre sikkert også, men snaben er jo også et væsentligt større horn, kan man sige.
Det gør vi jo også.
Ja.
Hvis man for eksempel får en...
Vi har ikke en specielt god lugtesans, Simon.
Nej, men man kan faktisk forbedre sin lugte og sin smagssanser. For eksempel, hvis du spiser noget stærkt sennep.
Ja.
Så får man den ind i munden, og så tykker man, tænker man, at den er stærk. Men den bliver faktisk først rigtig stærk, når den får noget ilt. Altså, når man så åbner munden og trækker ilt ind over, så det ligesom virkelig kommer til at køre rundt. Ligesom de der meget, meget fine mænd gør, når man tager et glas dyrt vin, ikke? Så tager du lige og smager på den, og
så er der gøjlet. Ja. Ja, lige præcis. Ja, den skal iltes.
Og så får man lige lov til at smage.
Og det er måske lidt det. Den er 1200 kroner værd, den her.
Chateau de Pessoas. Ej, ja, det er godt.
Nå,
ja. Men altså, var det fint. Og hvor jeg synes, det er sejt, at de kan blive... Altså, elefanter er jo bare så mega seje. Altså, jeg kan ikke komme ud af det. Jeg synes bare, elefanter er fantastiske.
Og jeg kan ikke forstå, at der er nogen, som kan altså få sig selv til at dræbe det her store, flotte, smukke pattedyr, bare for at rive tænderne ud.
Nej, klamhugger.
Hold da kæft et dejligt vejr, vi har i dag.
Det er
klamhugger.
Det er de sgu. Altså sådan nogle krybskytter og sådan nogle der tosser der, det er bare... hold nu kæft, altså hvor skulle de dog.
Klamhugger er en, der gør noget dårligt, Simon. Det her, det er bare idioter. Nå, vi skal videre, det er lige meget.
Prøv at høre, er man ikke en klamhugger, hvis man tager ud, og så sker... Altså... stødtænder en elefant, og der lortet ligger rådende, så har man sådan noget gjort dårligt.
Så er man en idiot.
Jo, men man er også en klam. Man har mange ting. Nå, Jan.
Okay.
Nu skal vi jo til at snakke lidt om
En klamhugger eller en klamphugger er en person, der udfører dårligt håndværksmæssigt arbejde.
Det synes jeg altså også, det er at skyde en helt elefant, bare for,
ja, det kan...
bare for at tage stødsenderne. Hvis man betegner jagten som et håndværk, hvilket jeg gør, så er det ikke et særligt godt stykke håndværk, det der.
Ordet stammer fra middelalderen, hvor klamper en tyk sål med læderrem fæstnet om foden, sikrede tørre fødder.
Mm.
Lidt i stil med træsko. Og hvis de ikke var gode, eller godt lavet, ja, så havde man fået dem lavet en klamphugger, så havde man våde tæer. Nå!
Tak. Ja, det anerkender jeg for. Det er rigtigt.
Det skal jeg sgu ikke anerkende mig. Jeg er bare god på nettet. Nå!
Det anerkender, så anerkender jeg for det. Jeg må da gerne anerkende dig. Hold dig op. Det er sådan en onsdagshygge, det her. Nu bliver du bare helt vild.
Jamen, det var det ikke. Hvad var det, det skulle være? Det sagde jeg i går. Undskabsfuld onsdag.
Undskabsfuld onsdag, ja. Nå. Og så blev det fantasy onsdag. Du leger med mine følelser, det ved du godt, ikke?
Jo, du skal hele følelsesregisteret igennem. Inden vi er færdige, så sidder du og græder. Nå. Men det er rart bagefter.
Jeg græder altså lidt indeni. Jamen, det ved jeg godt.
Nå.
Det får... Hold nu kæft. Vi får lige den her tyk på. Så, nu er der ro i lejren. Der er jo... det skal jeg jo sige, men der er faktisk rigtig mange gode grunde til at date en fyr til jer, kære kvinder, der lytter, som måske eventuelt sidder derude og ikke er i gang.
Date eller en fyr.
Som måske skal date en fyr. Der er mange gode grunde til at date en fyr, der ikke er højere end dig selv, og måske endda lavere.
Ja.
Der tænker jeg, hold da op. Det er...
Ny forskning går ud fra.
Ja.
Eller er det tidens kvinder?
Nej, det er faktisk... Det er faktisk ikke. Det er en engelsk journalist, som har skrevet en artikel om, hvorfor det faktisk kan være attraktivt at date mænd, som er...
Fordele ved lave mænd?
Ja.
Ja.
Jeg har altid troet, at jeg var en meget lille mand, altså at jeg var meget lav. Man har fundet ud af, at min 1,77, det er rimelig gennemsnitligt. Altså, det er slet ikke så skidt endda.
Nej. Det...
Hun har simpelthen lavet en liste over gode ting ved det her med at date mænd. Og det er en blanding af videnskabelig research, og så er det så også selvfølgelig måske hendes egen personlige indvendinger i forhold til at fordelagtiggøre dækningen af mænd, som måske ikke besidder den store højde rent fysisk, men måske rent sjæleligt er højere end noget andet Babelstårn, Jan.
Er vi ude i det Napoleon-kompleks?
Ja, det kunne sagtens være. En af grundene kunne være, at de har perfekt kyssehøjde. Hvis du har været romantisk involveret med en høj fyr, så kender du også følelsen af at næsten skulle knække nakken af led for at give ham et kys. Det er du fri for med en lav mand. Jeg ved ikke, om de hentyder til, altså direkte til dværge.
Nej, men alt er jo relativt.
Ja, det må man selv om. Lave mænd har en god holdning. Lave mænd ved godt, at de ikke er lige så høje som gennemsnittet. Tak. Derfor gør de typisk også meget, de kan ud af at fylde i rummet. Det giver dem ofte en flot kropsholdning, hvorimod høje mænd har det med at slendre krumnakket og girafagtigt rundt.
Jo.
Altså, du er jo en høj, du er jo en høj, du er en høj flot mand. En nummer tre på listen, det er, at de indstiller ikke på dit bilsæde. Det synes jeg er så ret dumt. Små mænd giver gode krammer.
Der er en t-shirt lige der.
Lige præcis.
Ja.
Lidt som det er kæret ved at kysse en tårnhøj mand, giver det også anledning til mærkelige situationer, når du gerne vil kramme en høj, tynd fyr. Det er som om arme, hoved og alt andet kropsligt bare placerer sig forkert, så knuset nærmere ender som en omgang kludermor.
Ja.
Altså, hvis man krammer en lille mand, så får man... Altså, hvis du går hen til Kurt Thorsen og siger, Kurt, stikker du mig ikke kram, du gamle? Så kan det altså... Så bliver du knus elskeligt krammet, til du næsten ikke kan flås. Tom Cruise kunne også være Prince.
Ja.
Prince, han giver... Altså, jeg tror, Prince, han giver en monster-krammer.
Jamen, han er meget tynd, ikke? Han knækker sgu nok.
Åh, men så har han har så meget lovskib.
Forestil dig, hvis Margrethe Koito skulle kramme Prince, ikke?
Jamen, så han jo bare... Så skulle man have bare håbet, at han ikke
havde... Hvor fanden blev han af? Prins! Prins, hvor er du?
Hey, funk-musik, Nisse, hvor er du? Funk-nissen, den er død. Jeg har krammet den stykker. Lave mænd, de fylder mindre. Og der kommer Prins jo altså rigtig godt ind i billedet. Altså, høje mænd fylder sjovt nok mere end lave mænd.
Ja, en stor fadøl og en lille fadøl.
Præcis. Det kan godt være irriterende, når man for eksempel skal dele to personer sofa, eller endnu værre sidde overfor ham i toget flere timer, når jeg skal besøge svigermekanikken i den anden ende af landet. Der tror jeg, hvis...
Ja.
Det er i hvert fald irriterende for dem.
Åh, men det er eddermame også et vagt argument, altså.
Ja, det er det. Men helt ærligt, havde det ikke været hyggeligere at sidde med en glad prins i toget på vej til Herning?
Han ligger
Herning.
Op på hattehylden og skriver sange.
Han ligger og har et slow jam op i hattehylden. Jeg ved det ikke. Jo, det er selvfølgelig lidt vagt argument, men ved du, hvad jeg godt kan forestille mig, Jan? Det er, hvis man flyver med meget, meget høje folk. En af mine allerbedste venner, han er et meget, meget højt menneske. Og når vi flyver sammen, så er det altså krampagtigt for ham. Og jeg tror, hvis man var i forhold med dem, så tror jeg, altså sådan en flyvetur på en 8 timer ville blive rigtig, rigtig træls. Og der kunne opstå irritationsmomenter osv. osv., medmindre man var meget i balance med sig selv. Og sagtens synes, det var fedt, at hver gang, at ham eller hende, der sad foran, læner sig tilbage, så får man altså knust sin knæskaller ud til begge sider. Nå, her kommer der en, Jan, som er fantastisk. Små eller lave mænd er bedre til stående sex. Vertikalt samleje med en mand på over 2 meter er dømt til at gå galt, hvis ikke minimum en af jer er et slange menneske fra et omvandrende cirkus. Jeg tror, hende journalisten, der har skrevet det, at hun har været virkelig fantasiløst.
Virkelig mærkelig bytur.
Virkelig mærkelig bytur, og så tror jeg, hun har virkelig haft en dårlig oplevelse med høje mænd.
Ja, det
og
tror
det er
jeg
ikke,
også.
Det er jo ikke det, jeg siger jo ikke, at altså, jeg ved jo godt, at der er rigtig, rigtig mange kvinder, som gerne vil have en høj, flot mand.
Jo, jo. Men det...
Altså, jeg tog det bare med, fordi jeg synes...
Kærlighedens veje er urangsagelig, Simon.
Ja. Men jeg synes bare, at jeg vil tage den her med i dag, fordi jeg synes, at der bliver skrevet for lidt om den lave mand.
Det er rigtigt. Det gør der.
Der bliver skrevet for lidt fordel om det. Der bliver gjort utrolig meget opmærksom på...
På det høje.
Af mænd. Ja. Men der bliver også fra lave mænd gjort utrolig opmærksom på, at de har nogle komplikationer, og der er sikkert nogle komplekser et eller andet sted. Men det der med fordelene at se det gode i at have... En lav mand. Det kan jo være, at man har været i forhold i rigtig mange år.
Jeg forstår fuldstændig, anerkender, hvor du vil hen. Men, okay.
Og så er der simpelthen et videnskabeligt belagt argument her for det. Det er, at de er bedre kærester. Hvad hedder det? Der viser, at lavere mænd faktisk er bedre ægte mænd og kærester, fordi de for eksempel tager mere ansvar for det praktiske derhjemme, tjener mere i gennemsnit og er mindre tilbøjelige til at bede deres kone om skilsmisse. Bum! Derfor så skal du edderrømme have en lav mand. Kan du så komme i gang. Hørte du det?
De gør så
tjener
måske...
flere penge, ja, mindre til bolden,
så bliver
man skilsmisse,
praktiske
derhjemme, tager mere ansvar. Mm. What's not to like?
1940, der lavede nogle amerikanske psykologer en undersøgelse omkring høje og lave mænd, og den viste faktisk, at høje sælgere, de var altså... bedre til at sælge produkterne end deres korte kollegaer.
Mm-hmm.
Så man siger, der ligger vel noget, altså nu er den så godt nok fra 1940, men jeg vil lige hive den ind, fordi det var lige var den, jeg kunne huske.
Det var fra den gang, du var lille.
Det var fra den gang, jeg var ung. Udover det, så fandt jeg også frem til, at korte mænd ikke var lige så modne, lige så voksne, og selvfølgelig også lidt mere usikre på sig selv. Og det kan man godt forstå. Men man kan jo heller ikke, man skal jo heller ikke generalisere.
Jo. Jo.
Men så alligevel, hvis man så hiver det over i hundens verden, ikke?
Mm-hmm.
Og tænker terrier for eksempel, det er jo en virkelig, virkelig aggressiv hund.
Mm-hmm. Ikke?
Altså, den opfører sig jo som om, altså, den er en stor farlig.
En gravhund?
Ja, gravhund også.
På det samme?
Det er der er for imod, og der er, jeg tænker ikke, men stadigvæk, Simon, altså, man kan sige det ene, og man kan sige det andet. Men gudskelov, så er folk forskellige. Og der er nogen, der har fuldstændig er ret sikker på afslappet forhold til deres højde, som andre mener er for lille.
Ja. Jeg skriver gerne under på det.
Ja.
Jeg har jo mange år troet, jeg var for lille.
Men tænker du over, at nogle gange, at du er lavere end andre?
Nej, eller, ikke altså, mere. Det må jeg sige. Ikke mere. Tænker du på, at du er højere end mange andre?
Altså, høj er jeg sgu heller ikke. Jeg ved faktisk ikke, hvor høj jeg er.
Jeg vil sige...
1,88 tror jeg, der står i mit pas.
Ja, så er du også 10 cm højere end mig, ikke? Det passer meget godt.
Ja, det er 10 cm, hvad er det?
Jamen, jeg tænker ikke over det, Jan. Jeg kender bare nogen, som måske har haft problemer, og øjensynligt også er lavere end gennemsnittet, som har haft problemer med det. Og det var kun derfor, jeg ville hylde dem i dag.
Jo, men de skal hyldes,
fordi
Simon.
Fordi de skal fandme også...
Der er plads til alle. Der er bare nogen, der fylder lidt mindre. Men lige frem at hive den frem med, at de ikke indstiller på ens bilsæde, der skulle hun så måske kigge lidt mere indad. Hvis det, altså folk, der kan blive irriteret over sådan nogle små ting, som andre, de justerer deres bilsæde. Altså forhåbentlig ikke det, de selv sidder i.
Altså, det kender jeg sgu mange, der bliver irriteret over det.
Ja, men ved du hvad? Så må man sgu få sådan en hobby.
Vi skal ud i naturen, Jan.
Det skal vi. Vi er gang i ondskabsfuld onsdag.
Desværre det. Jeg synes jo også, at fantasy onsdag var rigtig, rigtig god, og det kan jo betyde jo. Meget, fantasy.
Jo.
Men lad det ligge. Lad os da tage det op i fori senere hen.
Nej, det er lige meget.
Okay.
Vi skal også have det sjovt, ikke nu? Det bliver sgu også lidt for seriøst. Og det er det her program også engang. Det skal det også være.
Ja, det skal det. Skal,
vi kører hele paletten.
Man skal gerne græde og grine. Man skal have både smagen af blod og kage, når man er færdig med det her program.
Ja, sådan er hele følelsesregisteret igennem. Nå, og apropos blod, så er der godt nyt. fordi den hornugle, som er mistænkt for at have i hvert fald angrebet 20 hollandske mennesker i den by, der hedder Purmerend. Purmerend. Jeg er ikke så god til hollandsk.
Ah. Det forstår. De ved godt.
Purmerend. Jeg ved ikke. Nå, fuck it. Eller, undskyld mig. Ja, skid med det. Eller, ja, Purmerend. Den hornugle, som har siddet under tagskægget på en bygning i byen og har angrebet folk. Den her store ugle, som er mistænkt for en række mystiske angreb på byens borgere de senere år. Hvilket jo så fik dem til at alliere sig med... Ja, først så selv med paraplyer og hatte. Kondiløbere, de måtte tage en hat på, for ikke at få hakket hovedet i stykker. Men nu, Simon, nu har man altså indfanget terrorulen, som man kalder den i byen, som ligger lidt nord for Amsterdam.
Har folk fået deres hatte tilbage?
Det melder historien
ikke mere. Det er et mærkeligt spørgsmål, men jeg blev også nødt til at
ja,
det er se på skaderne.
Den der stjal, det var faktisk en engelsk ule. Men det her, det er en hollandsk ule. Men der er snakke om hornuglen.
Okay,
same, but different.
Samme røverske art.
Ja, lige præcis. Og det er hornuglen, som står bag de her 50 angreb. Og har efterladt folk blodige og forslået. Og selvfølgelig også i angst for at færdes i den lokale park. Og ja, i den lille fine by.
Ja, giver uglen et dårligt ry, ikke?
Lige præcis. Men... Så allierede man sig med en falconer, og han har så indfanget uglen nu. Og det er jo noget, som kræver lidt højere instansers accept, fordi at hornuglen er fredet.
Den er meget fredet.
Den er psykofredet, altså tungfredet.
Jamen, den er voldfredet, den uge der. Du skal bare ikke fuck med den uge der, så kommer der bag lås og slås.
Men man kunne selvfølgelig godt se problematikken. Og man har nu fået den her falconer til at indfange uglen, og den er nu i fængsel. Nej, det er den ikke.
Men, det sidder varetægtsfængsel.
Den er et sted, hvor man så midlertidigt opbevarer den, indtil man ligesom finder ud af, hvor kan man flytte den hen? Ud i naturen eller et andet sted? Et stykke derfra. Den skal videre, Simon.
Men altså, hvis den er aggressiv over for mennesker, ikke?
Jo.
Så...
Men de er jo også meget, hvad skal man sige, altså territoriale. De altså...
Det ved jeg udmærket godt.
Op til paringstid og så videre. Men nu vil man gøre det forsøg, at man vil prøve at eksportere den. Man vil smide frimærke på ryggen af den og sende den ud i naturen og se, om den ikke måske hellere vil bo der, hvor der ikke er nogen mennesker.
Mm.
Det er det, der er planen, Simon. Men det er jo ikke alle ugler, der er sådan. Den her ugles adfærd er lidt usædvanlig, og det er jo også derfor, at man ønsker at... send den videre. Det kan være, at den har et forhøjet hormonniveau, grundet starten på ynglesæsonen.
Ja.
Den europæiske hornugle er en af de største ugler af sin art. Den har et vingefang på 1,8 meter.
Det kan den i hvert fald få.
Ja.
Altså, det er en ordentlig bastard.
Ja, og så er den vægt på 3 kilo.
Ja. Altså, hvis man går i skoven om natten, og der lige pludselig, eller hvis man sidder i skoven om natten, og nu skal jeg ikke spørge, hvorfor man gør det. Det gør jeg bare tit. Det synes jeg er rart.
Ja.
Og jeg er derude, og der så kommer sådan en ule...
Og analysere ulekyl.
Når der kommer... Nej, det gør jeg faktisk ikke. Når der så kommer sådan en stor hornugle baskende forbi, altså, de er ret... Man er ikke i tvivl. Og det er en yndlingsfjerkræ, det vil jeg have lov til at sige. Jeg synes, den er flot, men det er jo også klart, at hvis den fucker op, så bliver man også... Altså, der er jo nogle af de der store fugle, som bliver så territoriale her i den ynglesæsonen, så for eksempel at sådan en gåtur med... Man har jo hørt forfærdelige historier om folk, der er ude at gå med deres børn i klapvogn eller sådan ting. Altså,
man har taget hele klapvogn og fløjet sted.
Nej, men hvor de bare har angrebet, og børn er kommet til skade, for eksempel.
Ja.
Det er jo ikke i orden.
Nej, det er ikke i orden.
Så må man altså sige, hvad skal der ske her? Men fordi vores fredningsregler er, som det er, jamen så heldigvis for det, så skal de jo varetages på en ordentlig måde.
Yes, ikke bare den kommer videre på tålt ophold.
Man kan ikke bare, altså, jeg synes, det er godt med de her ulenyheder, Jan.
Ja, men det, jeg fanger dem, når de er der, altså, nyhederne.
Vi skal en tur til Sydamerika, Jan.
Åh, det er dejligt.
Ja.
Ikke skal jeg bedre der, men jeg synes, det er dejligt.
Jeg tror, du vil elske det.
Jamen, det tror jeg
også.
Jeg
tror, at du vil synes, at Sydamerika var rigtig, 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 rigtig sjovt på mange mærkelige måder. Men vi skal til sydamerikansk husholdning, som jo ikke er noget, vi i den grad har beskæftiget os meget med. Vi har måske i en lejen stund nævnt, at meksikansk aften ikke er så dårligt igen. Vi har nok også snakket en lille smule om sombreroer, og vi har måske også på et tidspunkt nævnt, at tequila er roden til alt ondt. Men fælles for det hele, når vi skal snakke om husholdning, så er der jo et gammelt husholdningsråd. Og jeg ved, det er nok en husholdningslærer, der har fundet på det, eller en kogekone, der siger, at køkkenet er den farligste arbejdsplads i verden. I hjemmet.
Jo.
Også, ikke?
Jo.
Og det kan der være noget om. Det er i hvert fald ikke helt ufarligt. Men ellers så bør køkkenet jo mest være arnested for forplejningsmæssig logistik, hyggelig og lejlighedsvis grundlag for at lave børn. Altså man skal i køkkenet, skal man jo, synes jeg, ud over at kunne forpleje sig selv, også hygge sig en lille smule, ikke?
Jo, helt bestemt.
Og i Argentina, der er der altså virkelig brug for at opdrage fra køkkenet og ud af til. Fordi
ja,
der har jo været et indtog af diverse fastfood-elementer og måske lidet flatterende, rent næringsmæssigt set, produkter i den daglige argentinske handel. Argentinerne, ja, de bliver smalt og fede, Jan.
Og det er jo det eneste sted.
Det er jo et problem i syd. Altså man kan sige, noget af verdens fedeste folken findes jo i Mexico.
Ja.
Den her kultur, man før tiden har haft i Argentina, som jo på mange måder er både vand- og landbrugsland, der går det altså ikke så godt med de her præfabrikerede, hurtige minutes, meals, og så skal jeg her undlade at nævne fast food
koncepter,
ja, som også er drevet ind. Og det gør altså for eksempel, at skolebørnene får det værre og værre. Det er jo den vesterlandske, jeg ved ikke, om man skal kalde sådan noget, epidemi af dårlig kost, som jo altså også har ramt det smukke gamle kontinent Sydamerika.
Mm.
Men hvad gør man så? Så skal man jo have, de må jo heller ikke glemme deres rødder, altså deres gode argentinske mad. Altså Argentina, hvis jeg siger Argentina til de fleste, der siger mad, så vil de jo sige vin og bøffer med det samme, ikke?
Jo, lige præcis.
Nogle vil også sige rejer, altså, og fisk og sådan noget, der får man også noget. Og det er rigtigt, altså den argentinske rødvin er i verdensklasse, når man får noget verdensklassevin derfra. Men det argentinske kød er...
Det er ikke godt for miljøet, Simon. Jeg tænker europæisk og køber europæisk.
Ja, ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Men hvis man nu er i Argentina...
Det er et andet program.
Hvis man nu er i Argentina...
Jo.
Mormor, så er det jo meget godt.
Jo, så skal man fjerne
Og det er Jen på 24 år rigtig, rigtig træt af. Jen, hun er en argentinsk, lad mig bare sige det, ret smuk kvinde, som jeg har set en del af. Og jeg har faktisk set rigtig meget af hende, lad mig sige det på den her måde. Og nej, det er desværre ikke fordi, at vi har indledt et meget, meget hedt forhold med maden i højsædet. Det er simpelthen fordi, at hun har valgt at sige, prøv at høre, kære venner, vi har så meget god mad, og derfor skal vi lave det. Men ligesom...
Gode råvarer,
men ligesom herhjemme, så er alle vores gode råvarer jo blevet pakket ind i program- og madformater, som simpelthen efterhånden er så pinlige, at jeg snart gerne vil være med i dem. Hvad hedder det... Så hun har valgt at stille sig op i trusser,
ja,
og lave klassiske brasilianske retter.
Egnsretter, alt muligt, umme numme.
Alt muligt, umme numme 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 mad. Og det mad, hun laver, da jeg startede med at følge hende på hendes YouTube-kanal, der tænkte jeg, det er sådan lidt frækt med sådan en sydamerikansk latino-lady.
Men det er bare for at få opmærksomheden hos mændene.
Ja, det har hun så også fået. Ja,
men går det så videre? Er der så rent faktisk nogle mænd, der tænker, ja, jeg skal også have noget ordentligt at spise? Eller sidder de bare helt paralyseret af at kigge på hendes kander, og så tænker, numme, og så bestiller de en pizza og kigger videre?
Heldigvis, Jan, så hjælper det.
Det er en succes.
Det er en succes, og det har startet en bevægelse i Argentina omkring lokalt produceret mad. Hun er jo selvfølgelig også blevet hit. Hun er faktisk blevet viralt hit. Og der er rigtig, rigtig mange sundhedsorganisationer, som ligesom hun, fordi hun er en sund kvinde. Hun er ikke sådan helt tynd. Hun er ikke. Hun har hofter, hun har former. Hun har jo strategisk dækket sine skodder til, sådan så at der ikke flager nipples rundt i køkkenet hele tiden.
Det kan man vel ikke på YouTube?
Det kan du nemlig ikke. Og, der, og det er jo også bare, det siger også noget om, hvor sej hun her. Hun tænker jo, hun gennemfører det. Hun ved lige præcis, hvad hun skal. Hun er en rigtig romain. Hun kan snøre os med hendes dejlige, dejlige former. Ja. Men hvis hun så også kan få de argentinske mænd, både mænd og kvinder, og det er ikke kun mænd, der sidder og småsavler over hende. Der er selvfølgelig også masser af argentinske kvinder og husmøder, som synes, det her det er et fantastisk tiltag, fordi lige pludselig så kan man snakke om noget andet end... altså, så kan man tale om, at der måske er et grundlag for at bruge de her ting og få det til at smage godt. Mm-hmm. Jeg lægger et link ud på vores Facebook-side. Jeg ved godt, det er farligt i forhold til sidste uge, hvor et ballonniller med bare dolken med balloner i og ridestøvler blev fjernet, og vi fik reprimander og kindflader og skiberbryst.
Jo. Facebook-politiet.
Men for at gøre det helt nemt, så vil jeg lægge et lille klip ud på vores Facebook-hjemmeside, facebook.com/bæltestedet, hvor Jen hun laver pølsehorn. Mexikanske pølsehorn. På en super smart og hurtig måde.
Mexikanske pølsehorn?
Mhm.
Okay.
Og igen det der med, når man så er færdig med at sidde og savle over, hvor godt hun ser ud, og hvor modigt det er hende at lave mad kun i underbukser.
Hvad så? Så laver man mad?
Så vil jeg bare sige, så er det bare noget rigtig, rigtig lækker mad, hun får bikset frem. Og til en mexikansk aften, eller en argentinsk aften, kunne det måske være. Ja, det kunne være, at man skulle have noget... tage nogle gode tværrebsben og skære dem over, og så lave nogle rigtig gode grillede, du ved noget med, jeg bliver det, så tænderne løber helt ned i munden. Jeg tænker bare, man skal også passe på, jeg tænker, om ikke der kunne være nogle ungdomssvin, som går på teknisk skole, Surs Husholdningsskole, Metropol, andre former for forplejningsmæssige... det kunne være kokke.
Kokkeskole.
Mandlige som kvindelige. Kunne I ikke tænke, at jeg laver det samme? Jeg vil gerne stille køkken til rådighed.
Du er en grisebasse. Nu går der Claus Pag i den, hva'?
Ej, altså hvis det er både mænd og piger.
Ja, du...
Drenge og piger.
Okay.
Jeg tror bare, at det vil gøre noget. Jeg er overbevist. Jeg er sgu overbevist om, at hvis der stod sådan... altså nu så vi, hvor meget hende der...
Peter Tanne, hvad siger Cecilie Hodja? Hoder?
De er jo ikke unge med far for at lyde krakilsk.
Okay, så det, vi skal have...
Vi skulle ligesom ramme det unge segment, Jan.
Ja, Basim og...
Anne Gadegaard.
Hvis der er nogen, der kan huske hende.
Hun har lige været med i Melodikampriet.
Okay.
Hun har engang været næsten nøgen.
Ja, det er hun ofte.
Ved du hvad? Det er sådan set lige meget.
Ja, det er lige meget. Det er jeg bare, ved godt, hvor du vil hende.
Jeg tror bare, det vil fange noget opmærksomhed.
Jo, selvfølgelig.
Og hvis Peter Tanne og Cecilie Hoder var nøgne foran mig og stod og lavede mad kun i underbukser, så ved jeg heller ikke, hvad jeg vil gøre mig selv. Det må jeg ærlig indrømme. Det vil være for voldsomt for mig.
Men jeg tænkte bare, at de populære, Simon, det ville kunne hive nogen ind.
Jeg
ikke af de unge måske, men nej.
Jeg er ikke sikker på, hvad de laver for tiden, Cecilie Hoder og Peter Tanef. Men jeg er sikker på, at det, de laver, det synes de selv er rigtig, rigtig fornuftigt. Og det er jo det vigtigste på rigtig mange punkter. Nå, Jan. Nu sidder du og siger en gammel grisjebasse, ikke? Men hey, jeg bliver bare nødt til at sige, hvis det får folk til at spise sundere og bedre...
Jo, bestemt. Og mænd er jo bare at fornemme, ikke? Lige så snart der er et par hønder i lokalet, så skal vi nok høre efter. Det er tankevækkende.
Ja, og Jen, hun løser altså sin opgave med at få argentinske mænd og kvinder til at lave mad og spise sundere. Og hey, så er man altså en helgen i min bog. Og
jamen, jeg er enig.
Tak skal du have. Og jeg skal nok lade klinket ud, så I kan se, at hun er altså en pæn dame, som kan finde ud af at lave lækker mad.
Nå, Simon, nu skal vi snakke generiske domæner. Vi skal snakke internet.
Det er sådan noget .org, .danmark, .nu,
.... Ja, .dk mener du, ja, ikke? Ja. Det kunne også være .biz eller .xxx, som jo er, når det er til pornosider. .pro, hvis du er professionel inden for et eller andet, eller selv synes det, så kan du købe simonjul.pro, for eksempel.
Ja, det får jeg aldrig brug for. .eu.
Det kan du også. Eller .edu.
Der er masser.
Nå, men der kommer i hvert fald et nyt generisk domæne i udbud her snart.
Ja.
Ja. Ja. Det nye er, Simon, og det er sgu lidt mærkeligt, men nu bringer jeg det på. Det er altså, at man kan registrere et domæne med slutningen .socks.
Altså sutter?
Ja.
Altså det engelske...
S-U-C-K-S. De ja, sutter.
Ja. De sutter max.
Ja. Man kan sige, man startede jo i starten med nogle få, ikke? Altså, ja. Der var .com, og så et for hver landene, og så var der, undskyld mig, så var der EU, og så var der nogle andre, ikke?
Mm.
Og så er det sådan gået lidt, altså nu er der jo punktum museum, og så videre, så videre. Men nu bliver der altså også smidt ud til fri grams. Slutnings, altså det generiske, tror jeg det hedder, domæne, socks.
Men der... Okay, så der er ikke, altså det er socks med S på, der er ikke bare .sock?
Nej, okay. Så du kan købe domænet Best Buy, for eksempel den amerikanske, eller Bilka Socks, eller Kanye West Socks.
det er lidt sjovt.
Men ifølge det, der hedder Marketingland, så kommer de her sådan, domæner med den her endelse, kommer til at købe, koste langt mere, end hvad andre domæner koster. Nå, tænker man så, hvor meget mere er det så? Jo, hvis man vil have et website-navn, som slutter på .socks, så er vi altså oppe i 17.625 kroner.
Altså indgangsbetaling eller årligt?
Det er indgangsbetaling, så vidt jeg ved. Det er for at få, hvad skal man
dot
sige?
.socks.
.socks, ikke?
Okay. Altså så skal man også virkelig vil have det, ikke?
Jo. Og
jeg tænker,
det der er i det, Simon, ja. Det er jo selvfølgelig, det skaber noget. Man har nok prissat det op for at, hvad skal man sige, altså jeg synes, det er lidt usmageligt på en eller anden måde. For hvad er det sådan en endelse, den skal bruges til? Så kan der sidde nogle indbrændte folk og købe et domæne, fordi de synes et eller andet produkt er noget lort.
Altså jeg synes jo, det er pisse sjovt. Men jeg kan også godt se, at det er også ultimativt for hating, ikke?
Jo. Og det er måske også derfor, man har sat prisen lidt højt, fordi så ved man, at de fleste sådan lidt mavesure er nogen, der føler sig for smået ved et køb i en virksomhed, eller hvad det nu kunne være, i hvert fald ikke går ud og køber det.
Mm.
Altså, så der kommer ikke alle mulige halvtavlige, hvad skal man sige, underlige hjemmesider med folk, der skriver det ene og det andet. Udover det, så... Så er det altså sådan, at hvis du har et brand, du er varemærkebeskyttet, jamen så er det dig, der har retten til, hvad skal man sige, at købe det her. Så hvis du har...
Ja, det er jo klart.
Ja.
Det må man sige.
Men allerede nu, Simon, der er der jo altså så nogle firmaer rundt omkring, som synes, at det her er en eller anden form for afpresning. Fordi hvad skal det her, det her generiske domæne rent faktisk bruges til? Ved at man kaster det ud til fri grams, så gør det jo også, at der vil være rigtig mange firmaer rundt omkring i verden, som vil føle sig nødsaget til at betale 17.625 danske kroner, for at være sikker på, at de ejer det domæne, sådan så der ikke er andre, der går ud og køber det. Og jo. Det vil jeg jo egentlig give dem ret i. Det er sgu lidt noget gris.
Ja, det er jo ja, svineri, det synes jeg også er et rigtig fint ord. Men jo. Jeg synes også, at det er jo altså, at lave et setup, som tydeligvis kun kan bruges til...
Negativt?
Ja, noget negativt et eller andet sted.
Jo.
Medmindre man skriver, at laver sådan en happy-go-lucky side, hvor regnvejr socks eller et eller andet, ikke? Som man rigtig kan bruge. Ellers så er det jo noget...
Beskidte socks.
Ja, eller...
Nej, men i hvert fald...
Døde pikke.
Jeg vil bare... Nej, Simon.
Nå, nej.
Det er ikke i dag, det var i går.
Nej, undskyld.
Altså, så vil der være nogen, der ligesom køber domænet, og så, hvad skal man sige...
Det er bare negativt det hele, ikke?
Og omdirigerer trafikken til deres egen hjemmeside, kan man sige.
Hvis du nu skulle, Jan, hvis du skulle lave en socks, hvad skulle det så være?
Jamen, ikke noget. Jeg bruger ikke energi på den slags.
Det ved jeg godt,
Jeg hader ikke nogen, Simon, eller noget. Jeg bruger ikke tid på det.
Nej, men jeg ved det godt.
Men jeg er jo nok nødt til at købe mit eget.
Ja, fordi jeg tror, at...
Eller kører du mit, så kører jeg dit.
Det er ret vildt, at man får lov til at lave sådan noget der, ikke? Som egentlig bare medfører...
Men så er der så det igen, at man kan jo, hvis man gider og er så...
Det er rimelig teenager.
Hvis man er så fokuseret på negative ting, så kan man jo bare købe fuckbilka.dk eller et eller andet andet. Jo. Der behøves jo ikke at være .socks.
Nej.
Så netop derfor synes jeg, at det er lidt usmageligt og en form for afpresning, at man ligesom overhovedet udbyder det her sådan, generiske domæne.
Jamen det er det også. Men altså det, igen, altså,
jo.
Der har altid været flere penge i had og mistro, jalousi og pis og lort, end der har været i, når jeg er ægte liderlighed, bundende i kærlighed, der er så smuk, at man næsten ikke fatter det. Er du med?
Vi skal videre.
Hello, this is John Wayne. You just learned something, boy. You better wipe that smile off your face, or I'll do it for you.
You know, because in France, you have some... you can become journalist like that. Oh, yes, so he was drunk. He pee. They're everywhere.
Ja, det er jo Gérard Depardieu, som jo, som jo for et par år siden efterhånden jo blev russisk statsborger, fordi han ikke ville indlade sig under den nye socialistiske franske regerings skattetryk. Han var vred, han var sur, han var skuffet, og han var på mange måder meget, meget fransk. Og så valgte han så at sige sit statsborgerskab op til fordel for et russisk statsborgerskab. Ja.
Og han flygtede jo, eller han efterlod i hvert fald et slot med en ret stor vildsamling. Jeg kender nogen, der har... Nyt godt af det, men det er en anden historie.
Et andet sted. Et andet program.
Nej, det kunne godt være det her program.
Det kunne det faktisk godt. Og det ville faktisk være... Det er en anden samtale.
Ja.
Nå. Men vi skal lige rundt om lidt tvær-europæisk. Vi skal beskæftige os med vores europæiske nabolande, og så en kærlighedshistorie er det helt stærke hjemme.
Mm-hmm.
Det er også sådan, at når kærligheden den er allerstærkest, så medfører det jo uanede mængder af styrke et eller andet, i en masse henseender.
Jo, bestemt.
Man kan blive så skuffet. Man kan blive hjernedød overmodig. Man kan blive uovertruffen kreativ i romantiske henseender.
Ja.
Man kan blive så lysten, at man mister farvesynet, Jan. Og kærligheden, den sejrer overalt. Det skrev i hvert fald en tosset forfatter med ridderhjelm en gang i 1600-tallet.
Ja.
Og det bliver gentaget og gentaget og sagt igen og igen og igen.
Kærligheden sejrer. Kærligheden sejrer.
Det gør kærligheden ikke altid. Men den er god at tro på. Jeg synes, det er et fint... hvis man endelig skal have et mantra, så synes jeg, at det er et fint mantra. Og det passer faktisk fint til den næste historie, som vi skal snakke om her. Fordi vi skal en tur til Frankrig. Som man jo må sige, siden at Gérard Depardieu blev russisk statsborger, der kan man jo sige, ikke at man skal tage det som et nøglepunkt, men der, det er altså gået voldsomt ned ad bakke fra Frankrig siden. Hold kæft, hvor har de været ramt af forfærdelig og tragisk ulykke, Jan. Det har de altså. Med alt for Charlie Hebdo, som jo altså det her, der har jo været en gennemgående voldsom radikalisering til højre, som Gérard Depardieus reaktion jo ikke, kan man sige, bare var en... Altså, han ædede jo lidt den der højre radikalisering med hårene, ved ligesom at selv at sige, prøv, den her regering, jeres politik, den kan jeg simpelthen ikke arbejde med. Der har været den her nationaløkonomiske udsultning, som det franske parlament jo har kæmpet med i forhold til hvad hedder det, overenskomster og med arbejderne i de store industrialiserede områder af Frankrig. Så er der selvfølgelig forhøjet skat osv. osv. Men nu er der altså problemer igen dernede. Og denne gang, så er det altså et importeventyr, indeholdende så mange følelser, så meget fransk inderlighed og flamme, at det næsten ikke er til at bære, du. Det må jeg indrømme. Det er en fransk mand, som har været en tur i Rusland. Det kan jo godt være, at han har været sunderet terrænet, ikke?
Jo.
Ligesom at tænke, at han laver en cigaret. Jeg skal være ærlig og sige, at historien ikke melder noget om, hvad han skulle i Frankrig. Eller i Rusland. Men han, lad os bare sige, at han kunne have været en mand. Vi skal sætte ham et godt lys, Jan. Han kunne have været en mand. Jo, det skal vi. Han kunne have været en mand med økonomihistoriske interesser, som ønskede indblik i, hvordan for eksempel den østeuropæiske handelssanktioner, eller hvordan de europæiske generelle handelssanktioner imod Rusland i henhold til Krimkrisen havde indflydelse på den nationale inflation. Det kunne være, det var det, han tænkte, han skulle overse på. Han kunne være journalist. Det kunne være, at han har været antropologisk rejste med det russiske dessertkøkkens bagværksmæssige lyksaligheder som speciale. Hvem ved? Det kan jo godt være, at han har skulle op og finde et eller andet stykke bagt, et eller andet lækkert. Der er mange positive muligheder til, hvorfor han skulle have været rejst til Rusland. Det er jo et meget, meget interessant land.
Det er det.
Som sagt, så ved vi ikke, hvad han lavede, så dit gæt, Jan og kære lytter, det er lige så godt som mit. Den franske monsieur finder imidlertid på sin rejse en smuk, smuk russisk kvinde. Og dem er der jo virkelig mange af.
Ja, det er der. De er klar til at ryge ud af landet.
Og han er heldig.
Ind med Gerard, der ud med en smuk, ung russisk
igen, vi ved det ikke. Altså, det er gætterier, det er ren spekulation. Men måske har den her russiske kvinde altid drømt om at møde sådan en frisk, fransk knøs. Vi gætter på, at sød musik er opstået. Vi håber på, at det er sådan, det er sket. Igen gætter vi på, at de måske mødtes tilfældigt til et kulturelt arrangement. Den her søde musik opstår. De forelsker sig hovedkuls og beslutter sig for at forlade hendes fødeland og flytte til Frankrig. Og det skal være nu. Det er ikke noget, der kan vente til i morgen.
Nej, det er,
flammende fransk inderlighed mod det russiske passionerede, måske mere kolde, afstemte, undertrykte af kommunismen i mange år. Generationers flammer, som skal ud i livet, og hun skal leve livet i det smukke Vesten. Landet af mælk og honning.
Hun skal have nogle selfies i Frankrig.
Det skal hun. Og de beslutter sig, at de skal til Nice for fuld gardiner. De skal med toget fra Moskva til Nice.
Det er jo også en smuk måde at rejse på.
Når man kommer fra Rusland, så tænker ham franskmænd, det er måske en god idé at blive gift, hvis vi skal til Frankrig, og hun skal have en opholdstilladelse osv. osv.
Ja.
De elsker hinanden helt vildt. Altså, de bliver gift lynhurtigt og tager afsted. Og,
det er meget intenst.
Ja, det er jo sindssygt. Det bliver meget vildt der. På et tidspunkt, så skal de jo så, ind i EU fra Rusland.
Ja.
Og det sker i Polen.
Det er polsker.
Og de tænker, hun har jo ikke noget visum. Altså, hun ville jo kunne få måske et turistvisum, hvis det var. Eller noget, men ellers så hvad gør man så, når man skal have sin elskede, sin kærlighed, sit livs lys, sin flamme, når man skal have den person med ind, og man ikke kan leve uden? Det er livsnerven over med alle. Hvad gør man? Man vil jo gøre alt.
Så han sætter man sig vel ud på toilettet og lader døren være åben, så man ikke kan se, at der er nogen derinde, eller så... Ja, hattehylden for eksempel, som Prince jo bruger ofte, når han er ude og...
Når han kører med tog.
Den transsibiriske med Margrethe Koito, så ligger han jo ofte deroppe og bliver inspireret.
Bringer funken. Den franske monsieur, han griber til fransk kreativitet, når det er bedst. Ja. Og han pakker sin kone ned i en kuffert. Ja, hun bliver simpelthen...
Altså levende?
Ja. Nej, han... Altså, ja. Og... Okay. Ved en grænseovergang, bliver de altså standset af en grænsevagt, som jo så finder ud af, hvad der er sket.
Altså der er den her sådan en obligatorisk toget stopper et eller andet sted, og så kommer der nogen ind og skal se papir.
Lige præcis.
Ja. Okay.
Og det er jo en ret stor kuffert, som han har pakket sin russiske kone ind i.
Ja.
Så han spørger jo, hvem er tilhørt den kuffert, og han må så vedkende sig, det er ham, og så spørger grænsevagten, om han ikke lige vil åbne. Så ligger der et stykke russisk kone nede i kufferten. Og det er jo ikke særlig godt.
Nej, det er det ikke.
Den russiske kvinde og den franske mand, de begræder jo at fejltagelsen her. Men fordi at
de altså, angrer?
De angrer i den grad, fordi hun har været skjult, og hun ikke ligesom har ville registreres som værende rejsende ud af Rusland. Og ham her manden, ligesom, på trods af at de er gift... De går så i gang med at undersøge, hvordan de bliver gift og så videre. Det er sådan noget med, at der skal gå 7 dage, før det er registreret som ægteskab i Rusland. Eller i Hviderusland var det faktisk.
Okay.
Så den er gældende fra kirkens side, men den vielsen i de offentlige instanser er ikke registreret som sådan. Mm. Så det ender jo forfærdeligt. Det ender jo med ham her, den franske monsieur, som har fået sit livs flamme, sit livs lys, sit livs inderlighed og sit livs inspiration. Altså nu er blevet sigtet for menneskesmugling.
For søren.
Ja. Og hvad hedder det, den russiske dame, hun bliver jo så tildelt en udrejsestraf, som vil sige, hun faktisk ikke må forlade Rusland i 2 år, kan hun faktisk blive dømt til.
Den kærlighed.
For ligesom at have, og det sjove er...
Så skulle bare lige have ventet 6 dage eller 5 dage, så havde der ingen problemer med.
Den polske hvad hedder det, grænseinstans talsmand udtaler, at havde hun nu bare siddet ved siden af manden, helt normalt, så har der ikke været nogen problemer.
Nå.
Og så tænker man så, hvorfor det?
Ja, hvorfor det?
Og så er der noget juridisk i det, så siger grænsevagten, nej, fordi de ligner jo et helt almindeligt par, så de var nok bare gået forbi, hvis de kunne have vist deres pas.
Tja, der kan godt være noget om.
Det er skrækkeligt, ikke?
Jo.
Men Jan, prøv at høre, vi når sgu ikke mere i dag.
Nej.
Det er basketball.
Men jeg har gode nyheder til dig.
Hvad?
Vi er tilbage igen i morgen.
Tak for det. Vi er på facebook.com/baltestedet, og baltestedet, det er en sjov måde at stave det på. Find ud af det selv.
lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.